Eguerdiko ordu bata da. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
Arratsaldeon deizuela 49 aurren kasuak zenbatuta Gipuzkoan kukutxezul agerraldia dagoela eta ohartarazpena egin du Osakidetzak gaitz oso kutsakorra izanik are gehiago edatu daitekeelakoan. Katarroaren antzeko sintomak ditu eta antibiotikoekin sendatzen da oro har naiz eta larria ere izan litekeen 6 hilabetetik berako aurren kasuan batez ere. Edonola ere lasaitasunerako dei egin dute Osakidetzako profesionalek. Pedro Gorrotxategi da Osakidetzako pediatra.
Badago kasu gehiago, normalean ikusten dugun baino gehiago, baina ez da larria egoera. Importanteena da hori agertzen denean, tratamendua jarri eta aislamiento moduan edo tratamendu bukatu arte mantentzea eta ez eskolara ez joatea.
49 kasu zenbatu dira esan bezala Gipuzkoan, bakarra Araban, oraingoz behintzat Osakidetzako iturriek emandako datuen arabera. Alor politikoan bien bitartean jeltzalek eta sozialistek ituna eginda, hainbat udalerritan giltza daukatela onartu du gaur berriz ere Alderdi Popularrak eta berriz ere hori baliatu egingo dutela euren mesedetan. Hala esan du Carmelo Barrio Popularrak. Aitor Urrutia legebiltzarkide jeltzaleak berriz azpimarratu du, giltza horrek prezioa baldin badauka, ez dutela prezio hori ordainduko.
O de ser llave política que no la teníamos en la anterior legislatura y la vamos a utilizar.
Alde batetik, edo guk aurkezten ditugun hautagaiak bozkatu, ala bestaldetik abstenitu. Eta abstenitzen bada, EH Bilduko hautagaiak aterako dira, bai Gipuzkoako foru aldundirako, bai Gasteizeko udalerako, eta baina hori Alderdi Popularraren esku dago.
Gironetan aulki joko hori salatu berri du Maialen Iriarte EH Bilduko Gipuzkoako aldundirako hautagaiak arrasaten egiten ari den une honetan egiten ari den agerraldian berehala joko dugu bertara. Bestelakoan Barakaldoko beken ertzainen eta udaltzainen lan eskaintza publikoa baliatu du ertzainak borrokan mugimenduak gaur protesta egiteko 800 bat elkartu dira beltzez jantzi eta denak ere lan hitzarmenaren eguneratzea eskatzeko. Frantziako turreko segurtasun dispositiboan ez parte hartzeko mehatxu egina dute orain baino lehen ere bada Gironetan gaur segurtasun sailak ez du baztertu praktiketan daudenek dispositibo horretan parte hartzeko aukera hori paregabea litzatekeela ikasleak trebatu alizateko gaineratu du Andres Zeharreta Polizia Akademiako zuzendari nagusiak.
Edozein gertaeran daudenean ikasle moduan egongo dira eta ikasteko egongo dira. Eta egiten dituzten horrelako lanak edo jokuak izango dira ganera ebaluatzeko modukoak jakitzeko gai diren polizia honak izateko.
Nazioartean ia 300 hildako zenbatu dituzte Indian izan den tren istripuan Kalkuta eta Chennai arteko ibilbidea osatzen ari zen bidaiarien trena erraietik atera eta iraulitako bagoietako batzuk kontrako norazkoan zijoan beste tren batek jo ditu aurrez aurre bete-betean. Hor sortu da sarrazkia, ia 300 hildako eta beste horren beste zauritu baino gehiago. Nazioartean bestelakoan Turkiara begira ere bagaude, ane une batetik bestera espero delako Recep Tayyip Erdogan presidentearen investidura saioa beste 5 urtez dakizuenez hautatu baitute presidente. Eta Goizak Gaur ekarri digun bestea, Amagoia Mujikak hartuko diola lekukoa Martxelo Otamendiri berria egunkariko zuzendari gisara. Erretiroa hartuko du Otamendik lehendabizi Euskaldunon egunkariarekin eta berriarekin ondoren 30 urte zuzendaritzan egon eta gero. Eder Carrero, arratsaldeon.
Arratsaldeon bai, goizean Martin Ugalde Kulturparkean berria taldearen administrazio kontseilua bildu da. Bertan jakinarazi dute uztailetik aurrera Martxelo Otamendiri erredaktore eta zuzendari ordezkari orde izan den Amagoia Mujikak hartuko diola lekukoa. Mujikak adierazi bezala, gogoan garria izan den ekitaldian. Erronka handitzat hartu du kargu berria, amaraunan kontatu digu buruan jada proiektua dituztela jauzi digitala nabarmendu zentzun.
Era bat aldatuko da redakzioaren funtzionamendua, digitalean idatziko dugu dena, edizio digitaleko erabiltzaileen esperientzia hobetuko dugu, irakurleak ere eduki personalizatzeko aukera edukiko du.
Berria entzun saila sortuko dute ere, hori bai dena papera deskuidatu barik. Digitalizazioaren garaian informazio jarioa etengabekoa dela aitortu du.
Benetan Euskal Herritarrei kontatzea zer pasatzen den, bai Euskal Herrian, nahi munduan, eguneroko arazoi aurre egiteko tresna bat izan nahi dugu, eta mundua ulertzeko.
Martxelo Otamendik erretiro hartuko du, 30 urte karguan izan ondoren, lehenbizi Euskaldunon egunkarian itxi zuten arte Guardia Zibilaren torturak salatu zituen, egun arte etxe honetan EITB-n ere kolaboratzaile gisa izan dugu. Berrian datorren hilean erretiro hartuko du, eta zuzendari orde izan den Amagoia Mujika izendatu dute zuzendari berri.
Kiroletan gaur besteak beste futbolari lotutako hainbat itzordu ere bai, txapeldunen ligako finala Irene Paredesen Bartzelona eta Wolfsburgo batetik, Eibar Alabez norgehiagoka bestetik Ipuruan, Xabier Muru, arratsaldeon.
Arratsaldeon bai, Eibarrek eta Alabezek aurre hartu nahi dute, igorako playoffetan derbia joanekoa gaur bete ingo den Ipurua futbol zelaian, arratsaldeko seiter dietan. Eta Bartzelonak eta Wolfsburgok txapeldunen ligako finala jokatuko dute Indomenen lauretan. Irene Paredes, jokalari legazpiarra titulua lehenengo aldiz irabazten ahal eginduko da. Eskupilotan, lauterdiko San Fermin torneoa Labriten. Agirrek eta Zubizarretak jokatuko dute. Bart Munitibarren urrutiko txeren garaipena, 22-17 Larrazabalen aurka. Eta eskubeloia, Asobaligako azkeneko neurketak Bidasoak Puente Genil jasoko du, Julen Aginagaldek azken leia izango du, eta Naitasunak Benidorren jokatuko du. Hemen agurreko partidu izango dute Txokarrok eta Meokik.
Begira dezagun errepide sare nagusira, ea arazorik baute dagoen Amaia Etxeberria, arratsaldeon zuri ere.
Arratsaldeon, ba adi A1 errepidean Agurain parean, oraindik ere errepidea garbitzen ari direlako, kontatzen ari gatzaizue, kamioi bat irauli egin dela Irunerako noranzkoan eta ondorio zerreietako bat itxita dagoela. Kamioilaria zaurituta eraman dute Txagorritxuko ospitalera.
Eta eguraldiari dagokionez, giro atsegina dugu naiz eta datozen orduetan berodaiak garatu eta ez diren bastar zen anemenkako zaparradak eta ekaitzak, xehetasunak Euskalmetetik, eguzkin iturriotz, arratsaldeon.
Arratsaldeon, dagoeneko hasi dira, trumoiodei batzuk garatzen eta ondorengo orduetan ugaritu egingo dira, eta horren ondorioz zaparrada trumoitxoak botako ditu. Zaparrada botatzeko probabilitatea handiagoa izango da barnealdean, mendinguruetan, baina gainerako tokietan ere bota ditzake. Gainera zenbait lekutan handiak izan daitezke eta txingorra egitea ere ezin dugu baztertu. Eta bihar ere antzera jarraituko dugu, baina goizean gaur baino lainotuago egongo da Kantauri isurialdean behodeiekin eta baliteke behodeio horiek eurilangar pixka bat ere ustea. Gero eguerdi partean ostartea zabalduko dira, baina gero arratsaldean berriro ere berodeia garatuko dira eta zaparrada trumoitxoak bota ditzake, batez ere barnealdean.
Aitor Arzeluz eta Hans Dickmann teknikan eta errealizazioan gidari, arratsaldeko ordu bata eta ia 9 minutu dira.
Euskadi Irratian, goizak gaur. Eider Bilbao.
Jeltzaleen eta sozialisten arteko ituna berretsi eta biharamunean agerraldia egin berri du Arrasaten Maialen Iriarte, EH Bilduko Gipuzkoako aldundirako hautagaiak, herrialdeko alkate zein alkategaiak alboan zituela. Hauteskundeak egin eta astebetera herritarrei zuzendutako proposamenak ahaztu eta PNV-ek zein PSE Euskadiko Ezkerrak aulki jokoa dutela lehentasun, horixe salatu du bertan. Arrasatera goaz, bertatik zuzenean Unai Urreaga lankide, arratsaldeon.
Arratsaldeon bai, botere partiketan ikusten ditu EH Bilduk, Jeltzale eta Sozialistak, eta Maialen Iriarte Gipuzkoako diputatu nagusi gaiako hartarazi du formula zarrek jada ez dutela balio.
Igandean herritarrek esandakoa entzun egin beharko lukete. Formula zaharrek jada ez dute balio eta momentu honetan ez dago ezer idatzita Gipuzkoan. Ez dago ezer idatzita.
Elkarrekin Podemosen babesa jasoz gero, eserleku, 24 eserleku ziurtatuak lituzke Iriarteren hautagaitzak, beste horren beste ematen ditu Jeltzale eta Sozialisten batuketak 24, eta hortaz, Popularrek izango lukete giltza. Iriarte gala ere argi du, Gipuzkoarrek garbi hitz egin zuten joan den igandean, eta lehen indar izateak ematen dion erantzunkizunetik eskaintza berretsi du.
Gipuzkoan gobernu zabal eta aurrerakoia osatzeko eta eratzeko eskua luzatua dugu. Gutxieneko programa baten baitan egin nahi dugu gainera, edukien baitan.
Iriartek berak ez du siglarik aipatu, baina EH Bilduko iturrietatik diote eskaintza hori Elkarrekin Podemosekoentzat ez ezik, sozialista eta jeltzaleentzat ere badela.
Eskua luzatuta beraz alderdi popularra ez gainerako alderdi guztiei, une honetan gobernagarritasunaren fokua Gipuzkoako aldundian dago, baita Gasteizen ere, eta hain zuzen ere alderdi popularrak egingo duenaren zain-zain gaude. Popularren botoak baliatzeko presta saldu dira Eusko Alderdi Jeltzale eta Euskadiko Alderdi Sozialistea agintea eskuratzeko, baina trukean ezer eman gabe baldin bada eta negoziaketetan sartu gabe. Mezu horixe berretsi dute gaur Radio Euskadin bi alderdiek. Popularrek erantzun dute esanez, beraiek dutela EH Bilduren atea izteko giltzori eta erabili egingo dutela Anderaltuna.
Behin ekuazioan sartuta, botere kuotare gautu nahi dute popularrek, Carmelo Barrio legebiltzarkide konstituzionalista.
O de ser llave política que no la teníamos en la anterior legislatura y la vamos a utilizar.
Erabile egingo dutela, giltzarri izan nahi dutela, besteak beste, Guardiako eta Bastidako alkatetzak nahi dituzte popularrek, baita Gipuzkoako aldundian sartu ere Mikel Lezamaren bitartez. EAJ-ak eta PSek aldiz baztertu egin dute hiruko akordiorako aukera eta popularren teilatuan utzi dute pilota. Aitor Urrutia jeltzalea.
Alde batetik, edo guk aurkezten ditugun hautagaiak bozkatu, ala bestaldetik abstenitu. Eta abstenitzen bada, ba EH Bilduko hautagaiak aterako dira, bai Gipuzkoako foru aldundirako, bai Gasteizeko udalerako, eta baina hori Alderdi Popularraren esku dago.
Eta bestalde, Elkarrekin Podemoseko Gustavo Angulok espreski gaitzetsi du sozialisten jarrera, iraganari lotuta egotea eta gobernu aurrerakoien eraketa baztertu izana egotzi dizkio.
Bekerak ustazokan 2.900 pertsonatik gora batu dira gaur ertzaintzaren eta udaltzainen lan eskaintza publiko bateratuko lehen azterketa egiteko. Leian dauden 212 plaza horietariko bat eskuratzeko ahaleginean, beraz 2.900 herritar horietatik 126 emakumezkoak. Zita hori aprobetxatuta, protesta egin dute atarian, ertzainak borrokan mugimenduak deituta, euren aldarrikapenak bideratu ezean turraren bideragarritasuna kolokan egon litekela eta segurtasun saiak erantzun du aukera badagoela praktiketan dauden arkautiko ikasleak bertara bidaltzeko. Konta ikustu irategi bar.
Hain zuzen, akordioa arautzaile dunik gabe ez dago turrik dioen pankartaren atzean bildu dira ertzainak borroka mugimendua deituta 100 eta 100 jente denak goiti bera beltzez jantzita, banora baitere euskal segurtasun publikoaren dolu eguna dela adierazi nahian. Turraz baliatu nahi izan dute 12 urteko hitzarmena berritzeko eta hiean 1.100 euroko soldata igoera eskatzeko. Andres Zeharreta, polizia Euskal Akademiko zuzendari nagusia, bere aldetik esan du litekeena dela Arkautiko Akademiako ikas leek Frantziako turreko euskal etapetako dispositiboan parte artea. Entzun.
Edozein gertaeran daudenean ikasle moduan egongo dira eta ikasteko egongo dira. Eta egiten dituzten horrelako lanak edo jokuak izango dira ganera ebaluatzeko modukoak, jakitzeko gai diren polizia honak izateko.
Adierazpenok beken egin ditu euskal polizialako deialdi bateratuko lehenengo azterketan ospatzeko eguna dela gaineratu du. Bere hitzetan 2.904 pertsonen artean gazte kopuru arrakastatsua izan delako. 18-25 urte arteko ia 140 gazte izan dira guztira eta pixkanaka emakumeen kopurua ere gorantz doalako, zuk esan bezala, aurkeztu diren pertsonetatik 136 izan baitira emakumeak.
Ertzainak borrokan talde hori sindikatuetatik kanpo eratutako mugimendua da eta horren gaineko kezka agertu dute legebiltzarreko ordezkariek Radio Euskadiko Parlamentoen las ondas saioan, horien artean Eusko Alderdi Jeltzaleak eta EH Bilduk. Koalizio Soberanista gainera ohartarazi du talde parapolizial baten aurrean gaudela. Aitor Urrutia Jeltzalea, Nerea Kortajarena, EH Bildu urren ez horren.
Bai, kezkatuta bai, eta ostegunean ikusi zanen ondoren, ban ikuste kezkarako arrazoiak daudela, ez da? Guretzat mingarria da, triste da, ze gu beti ertzaintzarekin eta ertzaintzaren aldekoak izan gara.
Lan baldintza eta lan eta soldaten inguruko reivindikazio bat baino gehiago, nolabait ba botere pulso batero badala, ez? Eta hor agintea ertzaintza barnean agintea hartze saiakera bat ere ematen ari dala, ez? Antolaketa para polizial baten modu horretan, ez?
Donostian bien bitartean Kristina Enea parkean omenaldi egiten ari zaizkio duela 44 urte Tuteran Guardia Zibilak tiro hil zuen Gladys del Estal gazteari. Ekologisten mugimenduan zela protesta baten testuinguruan hil zuen Guardia Zibilak 23 urte zituenean. 44 urte pasa dira ordutik eta impunitatea salatzen jarraitzen dute haren aldeko omenaldian beste urte batez, Nerea Pikabe arratsaldeon.
Arratsaldeon, beste urte batez Gladys del Estal ekintzaile ekologista donostiarrak gogoan izan dute gaur Kristina Enea edota Gladys Enea parkeko oroigarrian. 44 urte bete dira Tuteran zentral nuklearren eta Bardeako tiro eremuaren kontrako protesta batean tiroz hil zutela. Gladys gogoan eta eguzki taldeek antolatu dute beste behin omenaldia. Iñaki Alegria Gladysen laguna zen eta protesta ekintza hartan zen bera ere. Alegria dionez, Gladys del Estalek borro karako zituen arrazoiek bere horretan segitzen dute gaur egun ere.
Jarraitzen dugu Gladysek alda maikatzen zuena, eta da munduan ekologiaren alde eta antimilitarismoaren alde otanen sartuz gero, ade ere aktibitate handiagoarekin, eta gerra hemen hasten da, eta hori ere Gladysen alda maikapena zan.
Gladysen hilketa benetako zigorri gabe geratu zela uste dute eta salatu dute oraindik inork ez duela aitortza ofizialik egin.
Memoria historikoari lotuta Gernikan omenaldia egin diete gaur gerra presoen ospitale militarrean hil zirenei. Herria bombardatu zuteneko pasarte ezaguna da, baina askok ez dakite 1928-tik 40ra Gernikan preso errepublikanoak ingresatuta eduki zituztela erietxe militar batean. Haietako asko gainera 169 hil egin ziren, haien senidek non zeuden jakin gabe ere. Azkenengo presoa gaur 83 urte hil zen Amaia Etxeberria.
1928ko ekainetik 40ko ekainera bi urte egon zen zabalik gerra presoen ospitale militarra garaibateko Agustinoen kolegioan. Herria bombardaketak birrinduta zegoen eta hondakinetatik urrun zegoen eraikina. Espainiar estatuko hainbat kontzentrazio eremutatik ekarri zituzten ara gaixotasun infekziosoak zituzten presoak. Amagoia López de la Rusea Pipergorri kulturelkarteko kidea da.
Sumario bakoak izan ziren, bale? Edo behintzat penarik ezeben hemen betetan. Gaixotasun infekziosoak jota egon zirenak.
Baldintza kaskarretan eduki zituzten preso.
Ospitala zan, baina hori ospitala baino izan da igun igual Almazen moko bat bazan, ba, ja gaixorik egoan jentea batzeko. Eta arduen ba, hemen hil ziren isiltasunean aparteko leku batean, zaintza eskasa, jateko eskasa. Astuta, mundutik kasiki aparte, euren herrialdetatik urrun.
Izan ere, Gernikan hil ziren preso asko, Asturias, Katalunia eta Andaluziatik ekarri zituzten, tartean euskaldunak ere izan ziren arren.
Azkenean hil egin behar da gehienak tuberkulosia jota, ero tifus, ero antzerako gaixotasuna jota.
Eta orain pasarte beltzura gogora ekartzea dute helburu.
Asturaren kontra ba memoria, garatu behar dugu eta memoria zabaldu behar dugu.
Horregatik hildako 169 presoen izena bizenak ageri diren plaka bat jarrita dago Zalloko hilerrian.
Arratsaldeko ordua eta 19 minutu Osakidetzak lasaitasunerako deia egin du batez ere Gipuzkoan aurrei eragiten ari den kukutxestula gerraldiaren aurrean. Orain arte 49 kasu atzeman dituzte Gipuzkoan eta beste bat Araban Xabier Urteaga.
Donostialdean atzeman dituzte kukutxe eztul kasu gehienak, normalean baino gehiago, hala ere egoera ez da larria, Pedro Gorrotxategi pediatraren esanetan. Gaixotasuna aurren artean ari da zabaltzen, oroar eztula sortzen du, baina sei hilabetetik beherakoetan ondorio larriagoak izan ditzake Gorrotxategik Eteberi azaldu dionez.
Larria da ume txikientzat, batez ere sei hilabetetik behera gertatzen denean, ba, posible da larria izatea. Geratzen dira, hori, arnaz hartu gabe eta posible da larria izatea.
Bakterio batek sortutako gaitza da kukutxeztula eta oso erraz kutsatzen da, hori dela eta gaixoa etxean egotea komeni da.
Importantena da hori agertzen denean, ba, tratamendua jarri eta aislamiento moduan edo tratamendu bukatu arte mantentzea eta ez eskolara ez joatea.
Txertoari esker azken urteetan bera egin dute kasuek, bila beterekin jartzen zaie jaioberriei lehen dosia, baita aurdu daunden emakumei ere.
Txertoarekin ba gutxitu da kantitatea eta batzuetan hori gertatzen zen hori ume txikietan eta horregatik ordunaldian jartzen dira txertoa hori prebenitzeko.
Medikuak en Gipuzkoako agerraldiaren jarraipena egiten ari dira, oraingoz larritzeko arrazoirik ez dagoela azpimarratu dute.
Seme alabengatik Eusko Jaurlaritzak hilean ematen dituen 200 euroko laguntzari buruzko datuak jakinarazi ditu gaur Jaurlaritzak berak. Laguntza martxan jarri eta lehen hiru hilabeteetan 47.500 eskabide jaso ditu Eusko Jaurlaritzak eta horietatik 8.200 ordaintzeko agindu eman du dagoeneko. Laguntza esan bezala 200 euro hileko izaten da umea jaio denetik 3 urte bete artean eta 3. Umetik aurrera laguntza hori 100 euro gehiagokoa izaten da hilabetero ariketa aurrak 7 urte bete arte. Sexu aldaketa mediku txostenik gabe egin alizateko eman beharreko pausuak argitaratu ditu bestalde gaur Espainiako aldizkari ofizialak translegea indarrean sartu eta 3 hilabetera hain zuzen. Egin beharreko izapideak asko azkartu dira, bi elkarrizketa egin ondoren albidetuko baita sexu aldaketa egin alizatea agiri ofizialetan Madril, Izaro Basa konteguzu arratsaldeon.
Arratsaldeon bain, eskaera edozein erregistro zibiletan egin daiteke, jaiotza ziurtagiria, nana eta eskatzaileak 16 urte ez baditu gurasoen baimen idatzea aurkeztuta. Berritasuna ez dela medikoaren sosten edo diagnostikorik eskatzen dokumentu ofizialetan sexu aldatzeko. Sexu aldaketa eskaera egiten denean, izen aldaketa ere egin ahal izango da. Behin eskaera eginda, erregistro zibilian elkarrizketa bat egin beharko du eskaera egin duen pertsonak, urrats honen ondorio juridikoen berri eman beharko saio, hau da dokumentu ofizialetan sexu aldaketa berriz egin nahi izatekotan 6 hilabeteko epea igaro behar dela eta eskura dituen laguntza baliabide eta erakundak zeintzuk diren jakinarazi beharko zaizkio. 3 hilabete pasata bigarren elkarrizketa bat egin beharko du eskatzaileak bere eskaera berresteko eta handik hilabete batera sexu aldaketari buruzko ebazpena jaso beharko du. Laburbilduz, erregistro zibilaren bidez egin beharko da sexu aldaketa prozesu guztia eta gutxienez 4 hilabete ez luza daiteke prozesua.
Arratsaldeko ordu bata eta 23 minutu Turkian hauteskundeen bigarren itzulia egin eta 7 egunera Tayyip Erdogan presidente izendatzeko ekitaldia egiten ari dira une honetan. 3. Agintaldia izango du 69 urte dituen buruzagiak eta arratsaldean aurkeztuko du bere gobernu berria. Erdoganek dituen erronken artean dago krisi ekonomikoari aurre egitea. Ekitaldia jarraitzen Mikel Aiestaran lankidea, arratsaldeon.
Arratsaldeon, hauteskundeetan garaipena lortu eta astebetera gaur Recep Tayyip Erdogan izendatuko dute ofizialki presidente. 21 estatu buru, 13 lehen ministro eta NATOko idazkari nagusia Ankaran daude eta martxan da presidente izendatzeko ekitaldi ofiziala. Ekitalde honek Turkiak duen botere geostrategikoa erakusten du. Iristen lehenetariko bat Nicolas Maduro izan da Venezuelako presidentea. Arratsaldean gobernu berria aurkezteko txanda izango da. Krisi ekonomikotik ateratzea da lehentasuna, lira ondoratu ez dadin, eta dirudienez Erdoganek interesa saiotzeko prest dago inflazioari aurre egiteko.
Indiako ekialdean bien bitartean izandako tren istripuan dagoeneko 300 pertsona inguru hil dira eta beste 1000 bat zauritu. Tokiko agintariak azaldu dutenez, erreskate taldeak lanean dihardute une honetan eta India iparrekialdeko ospitaletan hartatzen ari dira zauritutako guztiak. Irategi Bar.
Indiakialdeko Odisha estatuan gertatu dezbeharra Kalkuta eta Chennai arteko ibilbidea osatzen ari zen bidaiari trena atera da erraietatik. 15 bagoi irauli dira guztira eta erreskate taldeak bagoiak mozten saiatzen ari dira, barruan harrapatuta jarraitzen duten pertsonak ateratzeko helburuarekin. Esan bezala horren ondorioz, 300 hildako inguru eta beste hainbeste zauritu hartatu dituzte iparrekialdeko ospitaletan, datozen orduak erabakigarriak dira, oraindik zauritu gehiago aurkitzeko aukera baitago.
Such a violent and tragic accident involving 3 trains
Istripua hiru trenen artekoa izan dela zehaztu du Odisako gobernadoreak eta mende honetako tren ezbeharrik larriena izan dela. Gertatutakoa argitzeko asmoz ikerketa abiatu dute.
Naturara botatzen dugun zaborraren inguruan kontzientziazio eguna dugu gaurkoa, horrek eragiten dituen kalte zoartarazi eta gure jarrerak zuzentzeko abia puntu izan nahi duena. Euskal Herrian 22 bitokitan izan dira ekintza bereziak, Artxanda mendian Bizkaian, baita Mater Eskola Ontzian Pasaian, han arrantza egun berezia egin dute gaur aurken iturrioz.
Zinez berezia bai, zaborra arrantzatzeko presto 25 lagun bildu gara Materrontzian, Georgia eta Alemaniatik etorritakoak ere baditugu, Niro Magda eta Bert, besteak beste.
Nuestro pequeño granito, ¿no?
Pero algo. Nuestra vida es depende de nosotros.
Dinon artean ba zaindu behar dugula.
Baina juten zara supermerkatura donora eta dena da plastikoa.
Denak ere arduratuta eta aregiago hemen ikusi eta ikasitakoen ostean Sara Lizartza itsas zientzialaria.
Egunero iristen da ba, itsasora kamioi bat adina plastiko, horrek egiten du urtean 8 milioi tona plastiko baina gehiago iristea itsasora.
Baina ikusten dugunak baino ikusten ez dugunak omen du arriskua. Mikroplastikoak argi asko azaldu dizkigu Sara Lizartzak berak.
Edilista tamainako ba, plastiko zatiak, hauek dira azkenean orain dela urte asko itsasora iritsi ziren plastiko hoien zatitxoak eta izaki bizidunak asko kaltetzen ditu eta guk izakia ere bai, guk ere plastiko hau irentsi egiten dugu.
Horregatik guztiagatik gaurkoak duen garrantzia. Amaia Barrero, inguru giro sailburu ordea.
Garrantzitsuena hemen ikusi eta ikasitakoa etxera eraman eta zaborren inguruan arduratsu jokatzea da. Batez ere plastikoekin hori baita daukagun arazo handiena.
Mater itsasontziak 4 irtera gehiago egingo ditu uztailean Euskal Kostan barrena, zaborra jaso eta gehiago bota ez dezagun ahaleginean.
Lapurdi eta Nafarro artean martxan da berriz ere Larunmendia igotzeko tren txikia 9 hilabete igaro ditu itxita konpontze lan handiengatik eta gaur hasi du udako sasoia bete-beterik. Ipar Euskal Herrian gune bizitatuena da, 320.000 pertsona bertaratzen dira urtero eta aurten gainera berritasuna dituzte Aitor Sagastazu.
Batetik txarteldegi aldatu dute, orain trenean tokiak zenbatuak dira eta beraz gustukoen aukera daiteke. Eta bestetik Larunengo jaldean bisitak egiten hasi dira tren txikiaren historia eta Euskal Herriko kultura argitara emateko. Dena dela, berritasun handiena trenbidea bera eta kremailera berezia dira. Aldatu egin behar izan dituzte eta horregatik 9 hilabetez luzatu dira lanak, 27 milioi euroko kostuarekin. Berriz irekitzeko gogotsu topatu dugu Genofa Zubiri, salmenta arduraduna.
Janeko jendea deitzen ari zen noizidikitzen ginuen, ikusi dugu ere eman ditugularik salmentak interneten jendea hasi dela bere ala erreserbatzen eta goizuntan kriston sorpresa ere ikustea ilegatu girelarik janeko jende bezala hor gure bea. Arrua hor dugu gurekin gainera, beraz bikain ematen du egun hona izanen dela lehen egun hori.
Orain bezala, sasoi ertainean, 11 joan etorri egiten ditu egunean trenak, uztail eta abuztuan 15, 40 minutu oroz. Eta lehen bisitariak konten, Euskal Herri osotik eta estatu frantsesetik etorriak.
De l'Aveyron, moi je viens de Normandie.
Du département du Var, en Provence.
Gasteiztik, hartuko dugu trena, eta gero, pues, zara ikustera joango gara.
Nahi dugu Larruneko trena hart, tu gure lehenengo aldia delako.
Bilbotik, bigarren aldiz igoko naiz.
Horrezagatik etortzen gara, bai, lehen eguna dela.
Normaltasunera buelta beraz Larunen, eta begira da datorren urteko mende urrenean, jarria.
Kalian botata, indarrekapen ozela.
Eta ordu bat azkerozteik abian da, herrian ekimenaren lehen edizioa Lekeition, BBK Live atariko bi egun handi antolatu nahi dituzte, bata gaur Lekeition, besteak gaur 8 Mungian. Antolatzaileen esanetan jaialdi txikiago hauen helburua musika emanaldiak zabaltzea da, hiriburu handien esparrotik arago ere. Gaur Lekeition, gaueko 11 bitartean eta hiru gune ezberdinetan banatuta, musika zuzenean besteak beste entzungai dugun Bengo musikari Oiartzuarrarekin, Tapia eta Leturia izango dira ondoren Nogen edota Juantxo eskalariak. BBK Live, dakizuen lez, hilabete barru, kobeta mendin.
Odeien onduan begira, zemoz goitik anbizitza, ez zaudenetik aldatu nazela, hemendik aldatu dela dena. txikitan beti farrez etorriko zenai, barkian jolasten ta lagunekin lasai. Ta guain, laguna galdua, gauetako itza, berna barruan sartuta.
Horrela se iritsi gara gaur arratsaldeko ordu bat aterdietara eta ordu bat aterdiak jota ditugun honetan begiratu behar dugu atzera berriz ere errepidezaren nagusira ea arazorik baote dagoen Amaia Etxeberria kontekuzu.
Ba adi oraindik ere abat errepidean Agurain parean errepidea garbitzen jarraitzen dutelako zehazki kamioia bidetik erretiratzen ari dira garabiarekin, izan ere Irunerako noranzkoan kamioi bat irauli da eta erreietako bat itxita egonda. Kamioilaria gainera zaurituta eraman dute Txagorritxuko ospitalera.
Eguraldiari dagokionez, datozen orduetarako iragarpenaren berri euskalmetetik, eguzkin iturriotz.
Arratsaldeon, dagoeneko hasi dira trumoiodei batzuk garatzen eta ondorengo orduetan ugaritu egingo dira eta horren ondorioz ba zaparrada trumoitsuak botako ditu. Zaparrada botatzeko probabilitatea handiagoa izango da barnealdean, mendinguruetan, baina gainerako tokietan ere bota ditzake. Gainera zenbait lekutan handiak izan daitezke eta txingorra egitea ere ezin dugu baztertu. Eta bihar ere antzera jarraituko dugu, baina goizean gaur baino lainotuago egongo da Kantauri isurialdean behodeiekin eta baliteke behodei horiek eurilangar pixka bat ere uztea. Gero eguerdi partean ostartea zabalduko dira, baina gero arratsaldean berriro ere berodeia garatuko dira eta zaparrada trumoitsuak bota ditzake batez ere barnealdean.
Eta arratsaldeko ordu biak bitarte kirol albisteak orain Xabier Mura arratsaldeon.
Arratsaldeon.